Efirde Azadlik Radiosu, Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 2011-yilning 26-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlar oqimiz uchun hamkasbim Zamira Shukur kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsak. O'zbekistonda tandir noni qimmatladi, gaz taqchil, o'tin ko'mir esa qimmat. O'zbek-qirg'iz chegarasi ochildi.
Узбекская сторона сообщила о возобновлении работы международного пункта пропуска Дустлик авто Республики Узбекистан.
27 октябрь в Петербурге Millatchilar Zenit футбол клубы фанаты Роман Ловчик хотрасыга багышлап оммавий акция уюштурушну режалаштырмакта. Нева туман суду 22 яшлы фанат Роман Ловчик бөлүмүндө гумонланып хибиске алынган 3 өзбекстандык мардикорну хибисте саклаш муддатыны узайтырды. O'zbekistonda tandir noni qimmatlaganiga gaz taqchilligi sabab qilib ko'rsatilmoqda.
Kecha qo'yliqqa bordim, bitta novvoyim bor edi, hamma ko'mirda yotyapti ekan. Hamma, gazlari kesib ketgan,
Pul bo'lsa changalda sho'rva, ammo O'zbekistonda emas. O'zbekistonda puling bo'la turib, mashina ola olmaysan.
O'zida mashina avtozavodi bo'lib turib, mashina yetishmasa, mayli dollar qilib qo'ydi, biz rozi bo'ldik shunga. Dollarga sotayapti. O'zlarimizning milliy so'mga emas. Shunda ham biz ochib tursin u dollarga avtosalonlarda.
Rossiya tashqi ishlar vazirligi dushanba kuni Yamanda o'g'irlab ketilgan o'zbekistonlik shifokor Vohid Mojod yetishda ko'maklashishni so'rab Yaman hukumatiga murojaat qildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va televizor dasturlari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini mana hozirgina studiyaga kirib kelgan xabarchimiz Zamira Shukurga bersam, sizdan eshitamiz endi kunning muhim yangiliklarini. Nima bo'lyapti o'z dunyoda?
Rahmat Abdulla Iskandar, dunyoda gap ko'p. Bugun tanishtirmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ko'pchiligi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq.
Mana do'stlik
gapni shundan boshlamoqchiman.
Kuch ochilibdi, u yerda o'q otilibdi darroqda.
Yo, bu o'q otilgani 4 kun oldin bu yon. Buni hozir xabar tafsilotlarini eshitsangiz biroz bilib olasiz. Demak, 26-oktyabr kuni Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, do'stlik o'tkazish punkti ochildi va bu haqdagi qaror O'zbekiston va Qirg'iziston chegara idoralari rahbarlari Ruslan Mirzayev va Zokir Tilyanovning bugun Andijonda yakunlagan uchrashuvida o'qib eshitirilgan. Bundan avval O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati ham chegaraning 26-oktyabr kuni ochilishi haqida bayonot tarqatgan edi. Qirg'iziston hukumat iltimosiga muvofiq o'zbek tomoni 2011-yilning 26-oktyabridan boshlab ikki davlat chegarasining Andijon viloyati sarhadida joylashgan Do'stlik avtodorojniy punktini ochish masalasini ko'rib chiqmoqda, deyiladi matbuot xizmati avvalroq tarqatgan bayonotda. O'sh markazdan bir necha kilometr masofada joylashgan Do'stlik punkti 2010-yil iyun oyida Qirg'iziston janubida ro'y bergan milliy nizodan so'ng yopib qo'yilgan edi. Demak, chegaraning ochilishi chegara bo'yi hududlarida yashovchi aholi hayotiga biroz yengillik olib kirishi mumkin. Endi bevosita boyagi siz aytgan chegaradagi o'q otish masalasiga voqeasiga qaytadigan bo'lsak, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining 26-oktyabr kuni xabar qilishicha, O'sh viloyati Qorasuv tumani Suratosh qishlog'ida yashovchi Said Islom Qo'chqorov qornidan o'q yegan va O'sh shahar kasalxonasiga olib kelingan. Bundan avval ayrim agentliklarning uning o'lgani haqidagi xabarlari tarqalgan edi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining maxsus qo'riqchilik bo'limi xizmatchisi ekani aytilayotgan Qo'chqorov kasalxonada zudlik bilan operatsiya qilingan va hozirda uning ahvoli normallashgan. Mazkur voqea yuzasidan har ikkala davlat tegishli idoralari tergov o'tkazmoqda. Voqea 22-oktyabrdan 23-iga o'tar kechasi ro'y bergan. O'sha kuni Qo'chqorov uyiga qaytmagan chorvasini izlab dalaga chiqqan va shu paytda O'zbekiston chegarachilari uni nishon olgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekistonni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan haydamoqchi. Men Rossiya prezidentiga o'z mulohazalarimni yo'lladim. Biz O'zbekiston bo'yicha qaror chiqarishimiz lozim, chunki O'zbekiston o'ynayotgan 3 tomonlama o'yin uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida qolishiga izn bermaydi, dedi bugun KHT parlament assambleyasi kengash qatnashchilari oldida chiqish qilgan Belarus prezidenti Lukashenko. O'zbekiston hozirga qadar KHTning biror jiddiy hujjatini ratifikatsiya qilgan emas. Shu munosabat bilan men sizlardan bu masalani KXSHT parlament assambleyasi doirasida ko'rib chiqish imkonini topishni so'rayman, dedi Lukashenko jumladan. Bugungi dunyo nihoyatda beqaror bo'lgani bois bu masalada hazillashib bo'lmaydi. O'zbekiston bo'yicha qat'iy va bir yoqli qaror qabul qilish kerak. Biz hech kimni haydab chiqarayotganimiz yo'q, ammo hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib KXSHT qoidalariga amal qiling, deya davom etdi. O'zi ham yaqinlargacha bu xavfsizlik tashkiloti loyihalarini boykot qilib kelgan Belarus prezidenti. Lukashenkoga ko'ra, yaqin kelajakda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining barcha a'zosi istisnosiz KXSHT a'zosiga aylanadi. Hatto O'zbekiston ham oxir-oqibat KXSHTsiz o'z mustaqilligini saqlab qolish juda qiyin bo'lishini anglab yetadi, deya qo'shimcha qildi Belarus prezidenti. Rossiya Federal migratsiya xizmatining Oltoy o'lkasi bo'yicha boshqarmasining bildirishicha, bu o'lkada migratsiya qonun qoidalarini eng ko'p O'zbekiston fuqarolari buzmoqda. 2011-yilning 9 oyi bo'yicha qayd qilingan qonun buzarliklar yuzasidan o'z hisobotini e'lon qilgan mazkur boshqarmaga ko'ra, migratsiya rejimi bilan bog'liq 70% qonun buzarliklar aynan O'zbekiston fuqarolari tomonidan sodir etilgan. Bu o'rinda 2-chi va 3-chilik Qozog'iston hamda Qirg'iziston fuqarolariga tegishli, deyiladi Oltoy o'lkasi migratsiya boshqarmasi tarqatgan xabarda. Vladivostokdagi Ruskiy orolida yana gastarbayterlarning ommaviy mushlashuvi yuzaga chiqdi, deb yozmoqda Rossiya axborot agentliklari 26 oktyabr kuni. Aytilishicha, O'zbekiston va Tojikistondan kelgan mehnat muhojirlari o'rtasida yuzaga chiqqan bu galgi mojaro oqibatida 20 yashar yigit jarohat olgan va shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Hozircha Pragma va Interstroy shirkatlari xizmatchilari o'rtasida milliy asosda yuzaga chiqqan aytilayotgan bu mojaroga nima sabab bo'lganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Voqea yuzasidan surishtiruv boshlangani aytilmoqda. Bu esa Ruskiy orolida o'zbekistonlik muhojirlar ishtirokidagi birinchi mojaro emas. Iyul oyida yemakxonada o'zbek va tojik muhojirlari o'rtasida mojaro chiqqan va unga o'nlab har ikki tomondan muhojirlar qo'shilgan edi. Tatariston poytaxtidagi qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binolaridan birida o'zbekistonlik yosh muhojir jasadi topildi, deb xabar qildi Respublika Tergov qo'mitasi matbuot xizmati. Aytilishicha, 25 oktyabr tungi soat 10 da Qozog'istondagi Chistopolskaya va Amirxon ko'chalari kesishgan joyda qurilayotgan 8 qavatlik uy qorovuli shaxtaning 5 qavatidan o'zbek yigitining jonsiz jasadini topgan va bu haqda politsiyaga xabar qilgan. Tergov taxminicha 21 yashar mardikor yigit tepadan tushib nobud bo'lgan. Ayrim mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari. Turkmaniston prezidenti e'lon qilgan amnistiyaga muvofiq Ozodlik radiosining mamlakatdagi muxbiri Davlat Murod Yozguliyev bugun tongda ozod etildi. Bu haqda u bilan Ashxobodda uchrashgan yaqinlari xabar qildi. 43 yoshli Davlat Murod Yozguliyev joriy yilning 27 sentyabr kuni Axal viloyatida uyida hibsga olingan va o'z qarindoshini o'ldirishga majbur qilganlikda aybdor topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Va nihoyat, NATO rahbariyati Liviyadagi harbiy amaliyotlarni tugatishga oid rasmiy qaror chiqarishni joriy oy oxiriga qoldirdi. 20 oktyabr kuni Muammar Qaddafi o'ldirilgani munosabati bilan NATO boshqaruv kengashi Liviyada 8 oydan beri borayotgan amaliyotlarni 31 oktyabr kuni tugatish haqida dastlabki qaror qabul qildi. Bugun ana shu qarorning NATOga a'zo 28 davlat elchilar tomonidan ma'qullanishi kutilayotgan edi, ammo bu qarorni rasman qabul qilish oy oxiriga qoldirildi. Abdulla Iskandar.
Rahmat, mam davlat quli Yozguliyevni chiqqan yaxshi bo'ldi, ham kasbimiz har holda qamoqda. Xush xabarlar ekan ko'pchiligi.
Orasida juda xush bo'lmagan xabarlar ham bor endi.
Havo mavzularida ozodlik xabarlar bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, eshitirishlarimizni davom ettiramiz. Ozodlik 3.org bu bizni internetdagi nashrimiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3w.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarni to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. O'zbek-qirg'iz chegarasi ochildi. O'zbekistonda tandir noni qimmatladi. Gaz taqchil, o'tin, ko'mir esa qimmat. Pul bo'lsa changaldan sho'rva, ammo O'zbekistonda emas. O'zbekistonda qo'lingda puling bo'la turib mashina ola olmaysan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon va televizor dasturlari ham o'rin oldi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
2011 yilning 26-oktyabr kuni Qirg'iziston va O'zbekistonni bog'lab turuvchi do'stlik Qirg'iz-O'zbek chegara punkti ochildi. Bu borada ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati ma'lum qildi. Chegara xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, chegara punktida odamlar va avtomobillar ertalabdan 7dan kechki 20gacha o'tkaziladi. Biroq O'zbekiston tomoniga qoraytirilgan oynali va o'ng rulli avtomashinalar o'tkazilmaydi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
25 oktyabr kuni O'zbekistonning Andijon shahrida Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Zakir Chelenov hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Ruslan Mirzoyev uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv natijasida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining O'shdan o'tuvchi qismida joylashgan Do'stlik chegara punkti bordi-keldi uchun ochildi. Bu borada ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati xodimasi Salqin Abduqariyeva ma'lum qildi.
Встречи пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана узбекская сторона сообщила о возобновлении работы международного пункта пропуска Дустлик авто Республики Узбекистан.
Кыргызстан ва Узбекистан чегара идораларынын ишчи учурашуу натыйжасында Дустлик авто халкыро чегара пункты кайта ишке түшүрүлдү. Мазкур худутта чегарадан адам өткөзүлүшү 26 октябрь күнү саат 8:00 дан башталынады. Мазкур чегара пункты жаз айларында эртелепки 7дан кечки саат 20гача, кышкы вакытта эртелепки 8дан 18гача ishlaydi. Qoraytirilgan oynali va 10 rulli avtomashinalar O'zbekiston tomoniga o'tkazilmaydi, dedi Salqin Abduqariyeva. O'sh shahri yaqinida joylashgan Do'stlik chegara punkti 2010-yilning 7-aprelidan so'ng O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopilgan edi. 2010-yil O'sh va Jalolobodda sodir bo'lgan voqealardan so'ng O'zbekiston chegara nazoratini yanada kuchaytirilgani ma'lum qilingan. 26 oktyabr kuni Do'stlik chegara punkti ochilishi to'g'risidagi yaxshi xabar bilan birga mazkur chegara punkti yaqinida joylashgan Qorasuv tumaniga qarashli Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi maxsus qo'riqchilik xizmati xodimi Said Islom Qo'chqorovning O'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgani borasida sovuq xabar ham tarqaldi. Ayrim internet nashrlari O'sh viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga tayangan holda Said Islom Qo'chqorov olingan tan jarohati natijasida vafot etgani to'g'risida xabar tarqatishdi. O'sh viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Batir Nishanovning o'zi esa ozodlikka Said Islom Qo'chqorov o'limi to'g'risidagi xabarni tasdiqlamadi. Uning aytishicha, bu hodisa 22 oktyabr kuni bo'lib o'tgan.
Chegaramizdan 10 metr olisda ekanda, yaqin qaralig'i 10 metr ekanda.
Militsiyaning katta serjanti Said Islom Qo'chqorov o'sha shahar kasalxonasi jarrohlik bo'limiga soat 23:50 da olib kelingan va operatsiya qilingan. Uning uyi simlari bilan to'silgan chegara chizig'idan 10 metr uzoqlikda joylashgan ekan. O'sha kuni uning qo'ylari noma'lum tomonga chiqib ketgan. Soat tungi 11 lar atrofida u fonar yoqib chegara atrofida qo'ylarini izlab yurganida chegarachilar uni o'qqa tutgani yozilgan maxsus xabarda, dedi Batir Nishanov. Biz bu borada batafsil ma'lumot olish uchun suratoshliklarga ham telefon qildik, biroq Said Islom Qo'chqorovning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Asnoda Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibasi Salqin Abduqariyeva Said Islom Qo'chqorov masalasi yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytdi.
Со стороны пограничников сейчас двусторонняя комиссия составлен и проводится двустороннее расследование.
O'zbekiston chegarachilari tomonidan yaralangan fuqaro Said Islom Qo'chqorov o'limi to'g'risidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'sh viloyati Qorasuv tumani Suratosh qishlog'ining yashovchisi Said Islom Qo'chqorov 2011-yilning 22 oktyabr kuni o'qotar quroldan qorin qismidan yaralangan va O'sh shahar kasalxonasiga olib kelinib, u yerda operatsiya qilingan. Hozir uning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda. Hozir ikki davlat chegarachilari tomonidan mazkur voqea yuzasidan ikki tomonlama komissiya tuzildi va ikki tomonlama tekshiruv olib borilyapti, dedi Salqin Abduqariyeva. Qirg'iz-O'zbek chegarasida 17 ta o'tkazish chegara punkti mavjud. Do'stlik chegara punktidan tashqari 16 chegara punktining qachon ochilishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda tandir nonlar qimmatlab bormoqda. Bugun novvoyxonalarning gazdan uzilib ko'mirga o'tkazilishi bunga sabab qilib ko'rsatildi. Hukumat Toshkent va Sirdaryo viloyatlaridagi gazda ishlaydigan bir qancha korxonalar, jumladan bo'lkalon yopadigan zavodlar rahbarlariga gazdan tashqari muqobil yoqilg'i turlarini topish taklifini kiritgan. O'zbekiston sharoitida esa bu muqobil yoqilg'i turlari faqat ko'mir, o'tin yoki tezak bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi topshirig'iga ko'ra Toshkent viloyatidagi 500 dan ortiq korxona va tashkilotlar hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari 2011-2012 yilgi kuz-qish mavsumida markaziy gaz ta'minotidan uziladi. Bu korxona va tashkilotlar rahbarlariga muqobil yoqilg'i turlariga o'tish taklif qilingan. Toshkent shahrining o'zida bu kampaniya boshlanganiga 15 kun bo'ldi. Quyruq mavzesidagi mahallalardan birida novvoylik qiladigan Jahongirning ozodlikka aytishicha 10 kun burun uning novvoyxonasi gaz idorasi xodimlari tomonidan hech bir ogohlantirishsiz gazdan uzib tashlangan.
Gaz ko'mirda yotadi bizaga. Yigitda bir 15 kun bo'lib qoldi.
Bitta siznikimi yoki ko'pchiliknikini nima qilishdim? Hammanikini, novoylarda.
Shu mahallam polniz ketgan.
Polniz shuni qancha novoyxona bo'lsa?
Hammasini uzgan.
Deydi Novoy Jahongir. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida Novoy qiladigan Komiljonning ham tumanda bu yil gaz bo'lmasligidan xabari bor.
Kecha qo'yliqqa bordim, bitta novoyim bor edi. Shogirdim oldiga bordim va borsam hamma ko'mirda yotibdi ekan. Hamma gazlari kesib ketgan korxonalar, oshxonalar qo'yliqda hozir kesilgan ko'mirda yopishyapti. Faqat ko'mirda yopishyapti. Endi shu narsa mish-mish bizda ham bor. 1-oktyabr, noyabrdan kesarkan degan anaqa bor, to'xtarkan degan anaqa bor.
Deydi Komiljon. Novoyning aytishicha, agar non ko'mirda yopiladigan bo'lsa, nonning narxi oshishi turgan gap. Guliston shahrida istiqomat qiluvchi O'ktamjon esa novoyxona va oshxonalarning gazdan uzilgani bois ularda non narxi allaqachon ko'tarilganini aytdi.
Narx qimmatlagan. Choyxona, payxona magazinlari gazdan ko'mirga o'tib ketyapti. Choyxonaga mumkin emas boshlaganimiz. Elektrga nima oshib ketdi gaz narxi? Ko'chalarda boshlar. Hammasini uzishyapti hozir. Man gaz zapravkalar bor. Asosiy gaz o'shaga ketadi. O'shalarni qayta yonoqmaydi. Hisobsiz gazga ketyapti. Qabiyatni xavf qilyapti. Xavflari oqlanish boshlanish kerakmi? Ko'mirga ketyapti.
Hozir qancha endi shu oddiy yerlarga yopilgan nonlar?
Endi novoy nonlar 400-500 edi. 600ga chiqdi. Kattaroq nonlar 1,500-2,000-3,000ga bor.
Deydi Gulistonlik O'ktamjon. Novoy Komiljon bu muammoning boshqa tomoni ham bor deydi. Uning fikricha, ko'p novoylar ko'mirdan non yopishni eplay olmasligi mumkin, chunki ular keyingi yillarda faqat gazdan non yopishning hadisini olgan. Buning oqibatida, deydi Komiljon, minglab odamlar ishsiz qolishi mumkin.
Mashg'ulimizda bor bu novoychilikchi, nechta odam bo'lsa-chi, mana 5ta, 6ta odam bo'lsa-chi, bitta novoyxona. O'shani hammasiga ish topiladi novoyxonada. Agar novoychilik gaz to'xtaydigan bo'lsa, ko'p oila qiynaladi. Bir xillarda ko'mirda yopa olmaydi, gazga o'rganib, yangi shogirdlar gazga o'rganib qolgan. Mana hozir ham misol gaz o'chib qoldi, bugun obedda o'chib qoluvdi, sразу dovdirab qoldida, keyin o'zim bunday qilasan, bunday qilasan deb ustida turib, o'zim harakat qilib o'sha narsani rulet qildim misol. Agar hozir ko'mir bo'ladigan bo'lsa, men o'zim yopaman. Sababi qo'lidan kelmaydi, kuydirib yuboradi, nonni xomsiz qiladi, olov baland qo'yadi, pishirib yuboradi. Masalan, agar gaz bo'lsa, gazda paradik bo'ladi, hamma narsa bo'ladi, bo'lmasa kul bo'ladi, o'tin bo'ladi, bardak bo'ladi-da xolos.
Deydi Novoy Komiljon.
O'zbekiston Markaziy Osiyoda gaz ishlab chiqarishda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. O'zbekiston har yili xorijga 10 milliard kubometr gaz eksport qiladi. Biroq ichki bozorda har yili gaz tanqisligi seziladi. Qish mavsumi yaqinlashishi bilan viloyatlardagi gaz bosimi keskin pasayadi. Aksariyat qishloqlarda esa gaz umuman yetib bormaydi. Bundan sal ilgari Farg'ona, Namangan va Andijon rasmiylari aholisi bu yil qishda tabiiy gaz bo'lmasligidan ogohlantirib, ko'mir g'amlashni tavsiya qilgan edilar. Bundan tashqari bizga kelgan maktublardan birida Toshkent mahallalaridagi shu paytgacha 140 ming so'm nari berisi aylanib kelgan mahalla novvoylariga 400 mingga yaqin soliq solingani ma'lum bo'ldi. Bu ham o'sha tandir nonlar qimmatlab ketishiga qo'shilayotgan bir hissa bo'lmoqda, ya'ni hukumatni qo'shayotgan hissasi bo'lmoqda, ya'ni O'zbekistonda tandir nonlari qimmatlab bormoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Televizor. Televizorni birov o'tirib ko'radi, birov yonboshlab, yana birov yastanib yotib olib ko'radi. Birovlar xavfsala bilan ko'k yoki pamil choyini achchiq damlab, bir hovuch mayiz solingan taqsimchani oldiga qo'yib olib ko'rsa, ba'zilar televizorlikni yolg'izlikdan qutulishni yoqib qo'yadi. Javrab tursin shu. Faqat bizning muxbirimiz sevib ko'radi televizorni, jon jahdi bilan ko'radi. Tikilib ko'radi, ayniqsa O'zbekiston televideniyasini. Shunday qilib navbat televizor ruknostidagi navbatdagi eshitirishga mikrofon oldida teletomoshabin Sarvar Usmon.
Tunokuni O'zbekiston televideniyasida til to'g'risidagi go'zal bir ma'rifiy ijtimoiy rolikni ko'rib qoldim.
Qadrli o'quvchilar, sizlar bilan ona tili darsimizni boshlaymiz.
Qadrim so'raganda qayrog'im tilim, yorning ta'rifida qaymog'im tilim, yovning yuragiga titroqlar solgan alpomish belida belbog'im tilim.
Yaxshi matn, o'ktam ovoz. Tunov kunning ertasiga toshkentlik bir tinglovchimiz ozodlikka mamlakat miqyosidagi katta tekshiruvchi idoraning yillik ish rejasini jo'natdi. Rejaning bir bandida bunday deyilgan:
Во всех государственных и негосударственных, правительственных и неправительственных, коммерческих и некоммерческих и иных предприятиях, организациях и учреждениях провести тщательную проверку исполнения закона Республики Узбекистан о государственном языке. Хакимам городов и сел доложить большому проверяющему учреждению о принятых мерах по защите узбекского языка к 21 октября текущего года, когда весь узбекский народ будет отмечать 22-ю годовщину вышеуказанного закона.
Tinglovchimiz katta tekshiruvchi idoraning bu farmoyishiga javoban tayyorlangan hisobotlardan ham nusxalar jo'natdi. N viloyatining M tumani hokimi hisobotidan bir parcha keltiramiz.
Выполняя ваше поручение в нашем район, мы провели проверка. Определили, что многие руководители недостаточно охраняют узбекский язык. Некоторые из них написали вывеска на магазин на узбекский язык. Есть и такие руководители, которые пишут свои ответы на письма жителей на узбекский язык. Выгнал с работы 5, объявил выговор 15 руководителей. Остальные предупредил, что узбекский язык надо ихтият делать, чтобы он достался следующий овлад свежий. Извините за ошибки на русский язык. Наш нештатный сотрудник, учитель русский язык и литературы, сейчас работает на Россия на должности гастарбайтер, и поэтому не могли проверить. С уважением, Хаким.
Яссави байтыда тумарым тылым, Навои назмыда сен арым тылым, Кумышнинг васфыда бейтакрар малак, Кадыридан калган ядгарым тылым.
Keltirilgan hujjatlardan tushuniladiki, O'zbekistonda katta tekshiruvchi idora darajasida ham, viloyatlar va tumanlar hokimliklari darajasida ham davlat tilini ko'z qorachig'iday asrash, uni kelsa kelmasa 15 ishlatib oxorini to'kib qo'yishning oldini olish, kelajak avlodga taxi buzilmagan oq ko'ylakday yetkazish uchun barcha ishlar qilinmoqda. Buni O'zbekiston televideniyasi informatsion dasturlaridan ham bilib olsa bo'ladi. Masalan, mamlakat prezidentining Farg'ona safari to'g'risidagi syujetda Islom Karimovning Indorama shirkatiga borgani ko'rsatildi. Kadrda shirkat faoliyati to'g'risidagi stendlarni ko'ramiz. Ulardagi ma'lumotlar stoimость proyekta, производственная площадь va hokazolar deb ruscha va inglizcha yozilgan. O'zbekchasi yo'q. To'g'ri-da, nima qilishadi davlat tilida yozib? Uni davlat tilini himoyalash kerak-ku. Alohida qonun bora.
Ko'zlarning gavhari, ko'ngil oynasi, izhor iffatidir yorning ginasi, mashrab qalamida devona tilim, tinglagan intikkan ishq ashulasi.
Qolaversa, prezident ham qiynalmadi, o'zining tilida o'qidi. Prezidentni kutib olgan farg'onaliklar til masalasida biroz xatoga ham yo'l qo'ygan. Masalan, dala, bog' va poliz mahsulotlari ko'z ko'zmasiga namunalari qo'yilgan meva-chevalar ustiga o'zbekcha yozib qo'yishibdi. Nima qilishardi tilimizni shu 1-2 soatli shaltoqqa bulab? tilni ohorini to'kmay saqlash zaruratini O'zbekistonning eng kattadan kichik idorasi Vazirlar Mahkamasida ham yaxshi tushunishadi. Mana tunov kungi majlisdan bir kadr. Qandaydir vazirmi, hokimning tirnoqlari manikyur qilingan beg'ubor qo'lida qog'oz. Qog'ozda makroekonomikiy pokazatelyi za yanvar-sentyabr deb yozilgan.
Jismimda demangiz, jonimda tilim, 72 tomir qonimda tilim, o'g'limga ham mening jonimdan o'tgan, qizimga qatralab qonimdan o'tgan.
Umuman O'zbekistonning eng katta idorasi ham eng kattadan kichik idorasi ham davlat tili ohorini to'kmaslikning uzoq muddatga belgilangan chorasini ko'rib qo'ygan. E'tibor bergan bo'lsangiz, savodi lotin yozuvida chiqqanlardan dastlabkilarining farzandlari 1-2 yil ichida maktabga boradi. Lekin ular uchun lotinda bironta ham katta siyosiy gazeta yo'q. Kirillda o'qiydiganlar esa yildan yilga kamayib borayapti. Yana 30-40 yil tish-tishga qo'yilsa bo'ldi. Kirillda o'qiydiganlar umuman o'qimaydiganlar qatoriga qo'shiladi. Butun xalq lotinda o'qishi mumkinlarga aylanadi. O'qishi mumkin-u, gazeta bo'lmaydi. Paydo bo'lsa ham ko'nikma bo'lmaydi. Gazeta o'qish ko'nikmasi. Muhimi natija kutilganday bo'ladi. Til saqlanib qoladi. Ohori to'kilmaydi. Shu ma'noda O'zbekiston televideniyasining eshittirishimiz davomida foydalanganimiz til to'g'risidagi go'zal ma'rifiy ijtimoiy roligi zararli ko'rinadur.
Qadrim so'rasangiz, qarog'im tilim, ko'ngil osmonida charog'im tilim, nonidek totli yu, choyidek issiq, o'zbek ko'ksidagi bulog'im tilim.
Qoshqaridan qolgan til sadolari. Bundan 21 yil muqaddam O'zbekistondagi ziyolilar, yozuvchilar, shoirlar, intelligentlarni sa'y harakati bilan O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili deb e'lon qilingan edi. Mana shunga 21 yil bo'ldi. Mana oktyabr oyida edi. Shundoq ko'z o'ngimizda turibdi o'sha yillarning voqealari. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Bugungi erkin mikrofon dasturini uydagi gap ko'chaga chiqsin deb sarlavhaladik. Erkin matbuot tajribasi zaif bo'lgan va turli fikrlilikka toqatsiz mamlakatlarda uydagi gapni ko'chaga chiqarmaslik falsafasi bor. Qo'l sinsa yeng ichida, pichoq sinsa qin ichida degan bu falsafa buxorolik tinglovchimiz nazarida millat uchun zararli bir omildir. Buxorolik tinglovchimizga biroz turib to'xtalamiz. Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Men sizdan davo topdim. Mehribon shifokorlar. Buxorolik ko'z ojiz Ibrohim aka umrida birinchi marta pul bermasdan imtiyozli tibbiy yordam ola olganidan sevinchini baham ko'rdi.
Tanidim sizni, hurmatli Abdulla Iskandar. Men Buxorodan Ibrohimman, ko'z ojiz.
Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Allohga shukr, Rahmat aka, o'zingiz yaxshimisiz?
Ibrohim aka, nima gap edi?
Yaqinda shu 4-5 kun davomida o'sha o'zimizni Buxoro shahridagi shoshilinch tibbiy tez yordam shifoxonasida o'sha birinchi jarrohlik bo'limida davolandim. Shu bir jarrohlik amaliyoti o'tkazildi mana bilan operatsiya, ya'ni shu davolanish asnosida o'zim kutmagan holda, hatto o'zim umuman ishonmagan holda favqulodda bir o'sha hozirda noyob bo'lgan bir holatni guvohi bo'lib, shu bo'yicha xursand bo'lib, shu bo'yicha minnatdorlik bildirmoqchi edim. Qaysiki o'sha jarrohlik bo'limida, shu men yotgan bo'limda o'sha To'ymurod aka Murodov boshchiligidagi o'sha shifokorlar guruhiga, shu umuman shu bo'limni hamma xodimlariga, shuningdek vrachlardan yana shu Nuriddin aka Sayfullayevga, hammalarga o'zimning minnatdorligimni bildirmoqchi edim. Shu meni o'sha amaldagi o'sha qonunchiligimizda ko'zda tutilgan o'sha imtiyozlarimni to'liq bir hurmat qilib, meni huquqlarimni to'liq joyiga qo'yib, shu juda bir chiroyli qarashib, qo'llaridan kelguncha shu muolajalarni o'tkazib, menga bir chiroyli muomala qilib yurishgani uchun hammalardan ham minnatdorman. Yer yuzida mana shunaqangi, nima deydi, odamni faqat cho'ntagiga, qo'liga emas, odamni o'sha qalbidan Alloh ular uchun so'raydigan duosiga ham qaraydigan shunaqa tibbiyot xodimlari ko'payishini juda ham istagan bo'lardim.
Buxorolik ko'zi ojiz Ibrohim akani fikrlari edi. Xayrlilarni himoya qila olmagan shayxdan nimani ham kutar edik. Andijonning Shahrixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Bahodir aka, bundan bir hafta oldin boshlab qo'yganimiz mavzu, ya'ni shayx hazratlari Umid Ahmedova hamda Bokira Yuki haqidagi qurultoyga fikr bildirdi.
Men Shahrixon tumanidan Abdulhamidov Bahodirman. Kecha qurultoy haqida bir Koreyadan bir telefon qildi-da bir odam, Sarvar aka bilan, Sarvar Usmon bilan gaplashdi. Aslında Sarvar Usmon qandaydir uni bir to'xtatib qo'yish keldi-da, haligi qodiriylar, cho'lponlar degan narsani keltiryapti-da, aytdi Sarvar Usmon. Men shunga hayron qolgan joyimki, endi bu narsa, endi masalan kinoni albatta ko'rish kerak emas, ko'rish ko'rganingiz uchun kinoni ko'rmagan bo'lsangiz gapirmang degan narsani qildi. U to'g'risi menimcha shu qurultoydan kelib chiqib, qurultoy eshitirishdagi bo'lgan barcha fikrlardan kelib chiqib gapirayotgan bo'lgan paytda, endi uni haligi bir endi bir nima qilib gapiraman degan joyda kesib qo'ydi-da u odam menimcha. Men shuni gapirmoqchimanki, bu haqiqatdan ham Umida Ahmedova masalan qurultoy eshitirishidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, juda ham bir noto'g'ri narsani bergan ekan-da, chunki o'zicha faraz qilaylik, bu yerda demokratiya bo'lishi kerak, lekin qaysi bir ma'noda sharqona demokratiya degan narsani ham o'ylash kerak-da u Umida Ahmedova. Haqiqatdan ham
bu haqda bo'ladi-ku. Muhammad, bu yerda menimcha o'sha qurultoyni diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, gap u haqda emasdi. Gap demak, o'sha muftiy hazratlarining yozgan narsasi jinoyat ichidagi ayblov xulosasiga ikki tomchi suvday o'xshash haqida edi. Agar diqqat bilan eshitsangiz, shu masalada.
To'g'ri, to'g'ri masalada u haqida ham haqiqatdan ham haligi oxirida Muhammad Sodiq Abu tib gapirdi-yu, masalan, haqiqatdan ham uni hozir nima deydi, xonasi kelib qoldi-da Muhammad Sodiq hazratlariga. Xonasi kelib qoldiki, mana shuni hisobiga olgan holda keyin mana shu paytdan foydalanaydi, shu maqolani yozib olay degan narsani qildida. Menimcha bu narsa,
biz o'sha qurultoyda bir savol qo'yuvdik, mana musulmonlar, siz ham o'zingizni mana musulmon deb bilsangiz kerak, mana murojaraga tayyormi, bir murojara qilibdi va shu bahs O'zbekistonda bu muammo bor-ku, o'sha muammoni bahs qilib o'sha bahsga tayyormi degan bir zaifgina savolimiz bor edi-da, o'sha savolga javob topolmayapmiz. Sizni fikringiz qanaqa, nima uchun yopiq mavzular, daxlsiz odamlar bo'lishi kerak, nima uchun? Hamma banda-ku, masalan hamma mahluq-ku.
To'g'ri, shunaqa-yu, endi baribir bilmadim, men ham hozir bu savolga qanday javob berishimizni bilmadim-yu, lekin baribir nima bo'lgan taqdirda hamchi aka, mana shu Muhammad Sodiq hazratlari qaysi bir ma'noda to'g'ri gapirdi aka baribir.
Yo'q, Bahodir aka yana bitta jihatiga e'tibor bermayapsizlar-da, mana 20 yildan beri taniqli ulamolar tazyiq ostiga olindi, mamlakatdan quvib chiqarildi, mana Jasliqdagi, Qarshidagi qamoqxonalarda qancha e'tiqod mahbuslari bor, ularni himoyasiga mana Human Rights Watch, Amnesty International yoki boshqa bizga o'xshagan radiolar gapiryapti, inson huquqlari faollari gapiryapti, lekin diniy ulamolar biroz gapirmayapti, o'sha siz aytayotgan hurmatli shayxlar gapirmayapti. Shu haqda e'tiroz bildirdi-ku, masalan Mo'tabar Ahmedova musulmonlardan birisi. Gap shu haqda-ku.
Yo'q, buni gapirolmasligi aniqda. Agar bu yo'l haqiqatdan ham siz aytganiga bo'lganda, aka Xayrulloh Hamidovni iltimos qilardi ozod qilishni. Shu ish ham qo'lidan kelmadi-yu. Oddiy eng gunohsiz insonni qaytarish qo'ldan kelmagan bir qanaqasiga bu boshqa ulamolarni bir oqlab chiqsin, yoqlab chiqsin degandek, umuman qo'ldan kelmaydi bu narsa, umuman iloji yo'q narsada aka bu narsa.
Andijonning Shahrixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Bahodir aka, bundan bir hafta oldin boshlab qo'yganimiz mavzu shayx hazratlari Umid Ahmedova hamda Bokiralik Yuki haqidagi fikrlarini bildirdi. Mavzuga Skype'dan turib qo'shilgan Karen, mana choyshabga to'kilgan qonni, Bokiralikni yukini tekshiraman deb oilalar buzilib ketayotganiga fikr bildirdi.
Uzr, men ochiq so'z bilan aytaman, o'sha o'zi hayajondaman hozir. Mana nikoh to'yi bo'lib o'tdi. O'zbekistonda yashagan, Toshkent shahrida yashagan qizimizni arab davlatidagi yigitga gaplashib, uchrashgandan keyin turmush qilishga qaror qilishdi. To'y o'tgandan keyin ularni nimaga joylashgan gostinitsasiga ketdi, как kelin bo'lib tushib bu qizimizni. Keyin mana shu anaqada bizda urf odatda ko'rishchadi yangilariga, ota-onasiga deylik, shu Bokiralik to'g'risidagi anaqasini ma'lumotni, o'shanda u yigitdan shunaqa gap chiqdiki, ochiq aytsam bo'ladimi? Joyga to'shalgan oq matoni ota-onasiga beradi, to'g'rimi? Qizning anaqasi tushgan, qizligini bildiradigan narsasini, shu qiz haqiqatan bokira bo'lgan to'g'risida. O'sha narsaga u aytdiki, shu rangi mana to'qmas ekan, bunday ekan, o'qa ekan, qizligida mana anaqa gumonim bor deb. Lekin aslida olganda u qiz bokira edi, de umuman bokira qizi. Keyinchalik bu boshlangan narsa bu sal bo'lganda mana shu to'kilib ketardi deb oila. Lekin yaxshi tushunadigan yigit ekan, aql farosatli ekan, bu hamma narsasi joyiga tushib ketdi. Bu masalan hammada har xil haqiqatdan bo'ladi bu narsa. Bu narsa noto'g'ri deb o'ylayman. Ko'p bitta odamning gapi bilan bu unaqa ekan, bokramas ekan deb chiqa. Yigitga oson-da, yigit kishiga. Qiz bola endi hayoti bir marta buzildimi? Bo'ldi, unga tamg'a qo'yildi. Bunaqa oilalar juda ham ko'payib ketdi hozir bizda. Oilasi boshlanmasdan buzilib uyda keyin bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Shayx hazratlarining ham bu gaplariga to'liq qo'shila olmayman.
Mavzuga Skype'dan turib qo'shilgan Karen ismli tinglovchimizning fikrlari edi. Umida Ahmedov haqida gapirganlarini ko'pchiligidagi toqatsizlikni kuzatgan Buxorolik Ibrohim aka, uydagi gap ko'chaga chiqishi kerak, zero oshing halol bo'lsa ko'chada ichasan deb ta'kidladi.
Haligi mana Ozodlikda o'sha shayx hazratlari Umida Ahmedova Bokirolik Yuki degan maqola ketgan ekan. Men u maqolani o'zim eshitolmadim-u, lekin kechagi o'sha Sarvar Usmon bilan haligi o'sha Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida bo'lib o'tgan qaysidir ma'noda endi shu bahsdan kelib chiqib u maqolani mohiyati haqida oz-moz bir xulosa chiqargan deyman. Avvalo bitta narsaki, to'g'ri o'zbekchilikda uyni gapi ko'chaga chiqishi bu to'g'ri bo'lmaydi-yu, lekin bitta narsa borki, u uy qanday uyligiga ham bog'liq. Ba'zi masalan o'sha uylardagi ba'zi vaziyatlar bo'lishi mumkinki, keng jamoatchilikni o'sha muhokamasi anaqasi shu kerak bo'lsa qanchadir bosimi talab qilinishi mumkin. Masalan Umida Ahmedova yoki boshqa shu kabi shu insonlarga O'zbekistondagi o'sha og'ir vaziyatni butun dunyoga shu namoyish qilish bu ular uchun havas emas deb o'ylayman. Ular avvalo xo'p u odamda agar shunchalik masalan milliy g'urur haligi ya'ni o'sha Janubiy Koreyadan turib telefon qilib gaplashgan odamda milliy g'urur agar baland bo'ladigan bo'lsa, nima uchun o'sha millatiga o'zimizni o'sha o'zbek millatiga mansub bo'lgan o'sha hukumat avnaqalariga qarshi, o'sha hukumatdagilarga qarshi biron bir o'zini bir avnaqasini bildirmaydi. Umida Ahmedovani haligi nimalarni o'sha olib tashlashni, o'sha saytdan olib tashlashni u odam o'zicha talab qilyapti.
Demak, bu Buxorolik Ibrohim akani uydagiga ko'chaga chiqishi kerak degan fikrlari edi. Ayni paytda yarim umrida yarim dunyoni kezib, dunyoni o'nlab mamlakatlarda mardikorlik qilgan va hozir oyog'i Norvegiyagacha yetgan Faxriddin aka qizini koreyska erga bergan o'zbeklarga aytadigan ikki og'iz gapi borligini bildirdi.
Men ham Koreyada ishlaganman-da o'zim 5 yil. O'qib turaman, saytlarni ko'p o'qiyman, har kuni bitta hal bo'lsa ham ochaman. Skype qo'yilgan, Skype kirdim, kecha qilaman.
Ha, rahmat, rahmat.
Mana qizimni erga beraman deganiga shu joyiga men jahl chiqib ketdi. Koreya yaxshi yo'q emas. Men sizga 5 yil yurganman, tilini ham bilaman. Hozmi ko'pmi? Men aytmoqchi bo'lgan to'g'ri. Rusiya hamma ham nima deydi? Ministr bo'lib keta olmaydi, hamma ham pulgar bo'lib keta olmaydi. Avvalan bosh. To'g'ri, bizga hozir qiyin. Pul topish juda qiyin. O'zim ham yuribman mana. Uyim bo'lajak ham yo'qda, o'zim yo'qda yuribmiz. Xudoga shukr. Rusiya men aytmoqchi bo'lganim sababi qizimni erga berardim degan gapga jahlim chiqdi. Karislamon xalq emas. Bular hech kim yomon demoqchi emas. Haqiqatan mehnatkash xalq, ishlaydigan xalq. Yaxshi odamlar ko'p, juda ko'p. Lekin misol uchun o'sha ishlab yurgan bolalarga men quloq yetib qo'ymoqchiman. Agar ularga ishchi kerak bo'lmasa, ular eshigini yolatmaydi birinchidan bir. O'sha kerak ekan ovatdi. Qorningiz ochsa, ovqat yeysiz axir. To'g'rimi gapim? Ochmasa ovqat yemaysiz. Ularga shu kerak, o'shaning uchun ovatdi ishga. To'g'risi? Endi o'zimizda ham bor. Men Koreyada o'zimni Toshkentni karislar bilan ajralishlar. To'g'risini aytsam, karisi bilan ishladim. O'sha ishxonani otini aytmayman, u ishlarim o'sha yerda yurdim. Bittasi ham o'sha o'ylangan o'zbekka, narg'ulolik qizga o'ylangan shakli. Xullas kalam, yurdim orasida perevodchilik qildim, boshqa qildim. Просто menga shunday tegdiki, birodar. O'sha yerda o'tgan bolalarning oyligini ko'rdim men. O'sha paytda 100 ming, 150 ming oylik olyapti. I ovqat, abitta ovqat beradi. Menga karis etyapti. Mana biz ovqat beryapmiz deyapti-da. Ovqat beryapmiz, sallani odaminga. 150 ming, 200 ming oylik beryapti. O'sha yerda yosh qizlar, yosh bolalar ishlaydi. O'sha yerda ishlaydi endi. Ovqat beryapmiz deb minnat qilyapti. Men o'zim yo'q 5 yil yurgan odamman. Endi qarab ko'rdim-da, Menga shu o'sha payt $500 beraman degan edi oylik, 3 oy yurdim. Qarasam, erta-indin cho'zilib ketyapti. Bundan ham darak yo'q. Men aytmoqchimanki, u shoda yurdi endi. To'g'ri narsa mardikorchilik bu. Pulchilik sizdan bo'ladi endi, faqat o'g'ini rivojlangan pulchilik. Va qarasam o'zim bitasi qilib ketdi. Ona endi men 5 yil yurdim o'shada, yana shu yerda yurmanmi, davomandi o'zim bo'lsam. E bu minnat qotdi meni, ikki gapni birda boshim g'uribdi. Bularning tilini tushunsangizchi, ishlash tushungan odamcha qiyin deb ular bilan ishlash. Til bilmagan odam yuraveradi. So'ksa ham, boshqa qilsa ham tushunmaydi-da. E minnat qotdi. Berayotgan ovqatini it ichmaydi to'g'risi. Men minna mana shunda kaklet. To'rtta non. Ko'p bo'lsa boshiga cho'mish bilan urbotdi bolalarni. Jahlin chiqib ketdi. O'zingni vataningni qulsan onangni. Jahlin chiqmaydimi? Ke, to'g'risi-da, karasini bilaman men qancha oylik olishini. Agar masjidda yiqotgan yana o'sha odam qilsa, xotinlari kamida $700 $800 oylik oladi. Kamida. 100 ming ishlayapti, boshidan cho'mishni yeyapti. Ovqatni ko'p olmagandim. To'g'risi jahli chiqmaydimi? Ke, bu nima degan gapmi? O'zingni vataningni o'zing qulsan bo'ladi. Jahlin chiqmaydimi? Chiqmaydi. Oylikni. Mol eksportga ketadi. Mol. Ekstra keladi. Berayotgan ana mezra oyligiga ham berayotgan minnat qilib berayotgan ovqat bu itam ichmaydi. To'g'risi men ichmayman. Tan bilmayman, endi majbur odam ichadi. Deb bari deb ishni ham tashib ketib yuborgan o'sha. O'sha yerda bolalarga yetib qo'ymoqchiman, quloqiga qo'yib. Tas yetibdi, bilmayman, Samarqandli bo'lsa kerak aylashmasam. Ha, biz shular orqasidan avval bosh Alloh beryapti, biz ana nasib nasib bo'lsa. Bu nasib o'z bor ekan, teri yo'g'imiz. Karas sababchi bo'lyapti. Bularning orqasidan noy yo'yamiz. Bularning orqasidan noy yo'ymaydi. O'sha mehnat qilganga yarasha beradi. Ular eshakni ishlatib, pulini boshiga bir qo'liga beradi. To'g'risida aka. U yerda o'tirib olgan shakallarga o'xshab gapirolmasin o'tirib olib. Ya'ni 2 kun ishga chiqmasin, ko'tiga tepiradi o'sha ishxona. Men javob beraman shu gapimga. Endi qizlarning masalasiga kelsam, bu ko'rsib zanib to'g'ri haqiqatan bir xoyli qiyin. Ayollar qizlar ko'p qolib ketyapti uyda. Terga tegish kerak. Men bir narsa demayman. Musulmonligi deysan. O'zini agar millatini yo'qotmayman desa, ulfatini yo'qotmayman desa, karasida ham bor, yaxshi odamlar bor, yaxshi insonlar ko'p. Lekin agar o'ylanaman desa, musulmon, agar o'sha qiz agar musulmon bo'lsa agar. Musulmon bo'lmasa o'zi biladi.
Demak, hozir Norvegiyada ishlayotgan asli toshkentlik Faxriddin akani fikr mulohazalari edi. Bu fikr mulohazalarining hammasi o'sha aytgan odamlarning o'zlariga tegishdi, ya'ni Faxriddin akaga, Ibrohim akaga ozodlik o'zini xolisligini saqlab turadi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Agar sizni tashkil solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik, demak, virtual dunyoga, shuningdek O'zbekistonga nihoyatda daxldor bo'lgan bir yangilik. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 8 millionga yaqinlashdi. Bu haqda O'zbekiston aloqa va axborot agentligida o'tkazilgan majlisda ma'lum qilindi. 2011 yil 3-choragi yakunlariga bag'ishlangan majlisda shuningdek O'zbekistonga internetga ulanish xizmatlarini taqdim qiladigan firmalar 939, internet kafelar soni 1032 ga yetgani ta'kidlandi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar ham saflari kun sayin oshib borayotganidan xursand. Biroq O'zbekistondagi internet xususiyatlari global tarmoq tushunchasidan birmuncha farq qiladi. Bu xabarni o'rgangan hamkasbim Faruq Yusufiy hozir studiyada. Faruq, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi mana 30 millionga yaqinlashib qolayotgan o'zbekdagi ko'p sonli xalq uchun bu 8 million raqam ko'pmi, ozmi?
Abdulla Iskandar, o'zbekistonliklarning 8 milliondan 10 milliongacha tashqarida yurganini hisob inobatga olsangiz, bu anchagina kattagina raqam deganidir. Lekin O'zbekiston aloqa va axborot agentligi 24 oktyabr kuni o'tkazgan 2011 yil dastlabki 9 oyi yakunlariga bag'ishlangan majlisda o'zbekistonlik internet foydalanuvchilar soni 7.9 millionga yetgani ma'lum qilindi. Bu o'tgan yildan beri global tarmoqqa chiqayotgan o'zbekistonliklar 0.5 millionga ko'payganini
ekanligini anglatadi. Internetga ulanish xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar ham o'tgan yilda 934 ta bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib 939, ya'ni 5 taga ko'paygan. Internet kafelari soni ham deyarli 50 taga, ya'ni 985 dan 132 taga chiqqan. Qarib 8 million foydalanuvchilarining yarmidan ko'pi, Abdulaziz, 3 millionni internetga mobil telefonlardan kirayotgani ham aytilyapti. O'zbekistonlik internet shinavandalarining o'zlari ham saflari kengayotganidan xursand. Farg'onadagi internet kafelaridan birida mutaxassis bo'lib ishlagan Abdulaziz ana shundaylardan biri. Uning aytishicha, farg'onalik internet foydalanuvchilarining aksari ijtimoiy tarmoqlarga kirishga ishqibozdir.
Ancha ko'payib nima bo'lyapti hozir, odamlar ko'p qiziqqa, yoshlar ko'p qiziqyaptida bu saytlarga. Eng popularniylari qayerga internet kafega kirsangiz, shu Odnoklassnikida hamma o'tiradi.
Endi o'sha ko'proq o'sha ijtimoiy tarmoq deymiz, o'shalarga qiziqishyapti odamlar ko'proq.
Shunaqa nimalarga qiziqishadi odamlar.
Lekin Abdulazizning so'zlariga qaraganda, O'zbekistondagi internet boshqa mamlakatlarda urf bo'lgan global tarmoq tushunchasidan biroz farq qiladi. Masalan, O'zbekistonda hamma veb sahifalarga ham bemalol kira olmaysiz, jumladan rasmiy ko'z qarashlardan farq qiluvchi mustaqil axborotlarni beradigan saytlar to'sib qo'yilgani bois odamlar bu saytlarni esdan chiqarayozgan, deydi suhbatdoshimiz.
Bu saytlarga O'zbekistonni kiritish taqiqlanadi aka. U saytlarni kim blokirov qo'yishgan.
Ya'ni o'sha продвинутый internetchilar, sizga o'xshaganlar har xil blokirovkalarni ham olib tashlash nimasi bor-ku, olib tashlaydi-ku.
Olib tashlaydi, lekin qilishmaydi, unaqa kam kirishadi. Kirishmaydi ham.
Deyarli kirishmaydi demoqchisiz.
Ha, internet kafeda hech kirishmaydi desa ham bo'ladi aka.
Nimaga kirishmaydi?
Qo'rqadi, baribir ham blokirovka qilingan, u nima ko'rib o'tiradi-yu, administrator.
Administrator ko'rsa nima qiladi? Administrator ko'rib
kirmayin deydi-da.
Kirmayin deydi.
U internet kafeni keyin nima qilishadi? Boshini og'ritishadi.
Internet kafeni boshini og'ritishi mumkin.
Abdulazizning aytishicha, internet kafe ochayotgan tadbirkor o'sha O'zbekiston rasmiylari bilan imzolangan kelishuvda shu shunday Farg'ona ru, Ozodlik yoki BBC yoki umuman boshqa shu xalqaro ommaviy axborot vositalariga tegishli internet sahifalariga kirmaslik va internet kafelarga, kafe mijozlariga bu haqda ko'rsatma berish to'g'risida ham sharti bor. Abdulazizning o'zi ham jahon tarmog'idan asosan musiqa ko'chirib olish yoki kompyuter va internet sohasidagi yangiliklarni qidirishini aytadi. Internet kafelarga ba'zan talabalar ham keladi, ular orasida imtihonga tayyorlanayotgan yoki referat yozish uchun adabiyotlarni qidirayotganlarini ham uchratish mumkin, lekin bo'sh qoldim deguncha ularning hammasi yana ijtimoiy tarmoqlarga sho'ng'ib ketadi, deydi Abdulaziz. Internet kafeda mutaxassis bo'lib ishlagan suhbatdoshimiz keyingi 1-2 yil ichida ayniqsa mobil telefon orqali jahon tarmog'iga chiqishga urinayotganlar ko'paygan, deydi.
Ular hammasi Odnoklassnikka kirishadi desam bo'ladi.
Mobil telefonda qanaqa kiradi Odnoklassnik? U juda qulaymi, kichkina-ku nimasi ekrani?
Kichkina, yo'q, bilmadim, kirishadi. Foydalanib o'tirishadi. Kompyuterda qiziqroq, mobil telefonda hamma yo'qdi desam.
O'zbekistonlik yana bir suhbatdoshimiz Murodjon ham axborot bobida asosan sport yoki shou biznes yangiliklarini qidirishini aytadi. Murodjon bilan qisqa suhbatdan o'zbekistonlik internet foydalanuvchilar hali ham rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlarni ma'qul ko'rishi ma'lum bo'ldi.
Men endi o'zimga kerakli narsani, endi masalan nimaga qiziqishim bo'lsa, sport haqida masalan yoki birorta o'zimga, men o'zim kasbim bo'yicha birorta narsaga kerak bo'lsa, там Одноклассники, там Mail, Agent, o'shunaqa narsalargada в основном.
Endi masalan Facebook degan Одноклассникидан tashqari yoki o'sha ruscha tildagilardan tashqari Facebook degani ham bor, MySpace degan saytlar bor, Twitter degan sayt nimalar bor, xizmatlar bor. Shunaqalardan foydalanish qanaqa O'zbekistonda?
Unaqalardan u foydalanishman. Ko'pincha foydalanmasa kerak hali. Bunaqa saytlardan. U qanaqa, o'sha Одноклассникка o'xshagan narsami u ham?
Masalan, Facebook o'shunaqa Одноклассникка o'xshagan narsa.
Yo'q, bizda yo'q. Bizda kontakt yo'q. Kontakt в основном. Одноклассник контакт бізді асосынан ұшу көпірок сәтіләді.
Твиттер жі, твиттер деген нәрсе ағы дейшмеген мұсылар?
Йоға, әкенді мау твиттер әке.
Deydi o'zbekistonlik internet foydalanuvchisi Murodjon. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra Facebook ijtimoiy tarmog'ida bugun 90 mingga yaqin o'zbekistonlik foydalanadi. Jahon bo'ylab Facebook shunavandalari soni esa 900 millionga yaqinlashgan. Twitterning 250 millionga yaqin foydalanuvchisi ichida atigi 1000-2000 atrofida o'zbeklar borligi aytiladi. Internet bo'yicha mutaxassis Abdulazizning aytishicha o'rta hol foydalanuvchi internet uchun oyiga 15-20 ming so'm sarf qiladi.
Farruq, demak, eshitganimizdek O'zbekistonda internetga ulanganlarning soni 8 millionga yaqinlashgan. Endi sizni aytishingizcha, endi O'zbekistonni ham aytishicha bu yaxshi raqam. Oxiri bahayr bo'lsin, endi 10 millionga, 30 millionga yetsin.
Ha, oxiri bahayr.
Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Shu kunlarda Makka-i Munavvaraga butun dunyodan minglab musulmonlar haj ibodatini bajo keltirish uchun yig'ilmoqda. Ularning orasida Qirg'izistondan borgan 2100 dan ortiq o'zbek hojilari ham bor. Saudiya Arabistoniga 11 oktyabr kuni jo'nab ketgan o'shlik hojilarning birinchi guruhi ayni paytda umra amalini bajarmoqda. Ular bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
O'shdan haj ziyoratiga borganlarning dastlabki guruhlari umra ibodatini ado etishdi. Suhbatdoshimiz G'anijon Isroilov 2 marta umra ibodatini bajarishga ulgurganini aytdi.
Kavadan chiqib turibdi hozir. Umra qilib chiqdi 2 marta.
Siz birinchi marta borishingiz bu hajga?
Ha, birinchi marta borishim.
Endi taassurotlaringiz qanday? Nimalarni his qilyapsiz?
Juda yaxshi bo'lyapti, yengil bo'lib, o'zini his qilib, hech nima istay yo'q, to'g'ri shu ko'zga xudan talla ko'ryapti xolos payg'ambarlari.
Qiynalmayapsizlarmi u yoqlarda?
Yo'q. Juda yaxshi gastinsamizga, yangi gastinsaga birinchi kuni olib keldi bizni. Ochilishiga. O'zbek kishini kelgan gastinsada yotibdi. Kecha raza mehmon qildi ochilishiga.
Saudiyalik o'zbek ekanmi?
Ha, mana Saudiyalik ekan, dadasidan qolgan ekan, o'g'li qilib yangi hisobchi gastinsan.
Avvalgi yillari qirg'izistonlik ziyoratchilarning asosiy qismi yotoqxona, oziq-ovqat ta'minotida bir qator noqulayliklarga duch kelishar edi. Qirg'izistonlik mutaxassislar buni haj ziyoratini uyushtirishga mas'ul bo'lgan hukumat amaldorlarining korrupsiyalashgani bilan izohlashardi. Ma'lumotlarga ko'ra, ular ziyoratchilardan mehmonxona va oziq-ovqat uchun pul yig'ib olishar, Makka va Madinada esa bepul yotoqlarga joylab, oziq-ovqat bilan ta'minlamay katta miqdordagi pulni cho'ntaklariga solib ketishgan. Bu borada Qirg'izistonda 2010-yilda bir qator hukumat amaldorlariga jinoyat ishi ham ochilgan. Suhbatdoshimiz Santalatxon Otaxonova joriy yilda Qirg'iziston muftiyati hukumatning aralashuvisiz haj ziyoratini uyushtirgani uchun qiyinchiliklar bo'lmayotganligini aytadi.
O'sha aeroportdan chiqayotganda qiynalmadi, kech paytda chiqdik. O'sha aeroportdan bitta ham qiynalganimiz yo'q, yaxshi yil o'tib oldik.
Ha, hujjatlaringizni tekshirganda
Shunsa demadi, kilolarimizga ham shunsa degan yo'q, og'ir yengillariga ham shunsa pul mulagan yo'q. Yaxshi hamma yo'q, yaxshi o'tdi.
Oziq-ovqatlar qanday?
Ha, oziq-ovqatimiz biz yotgan gastinsani yangi qurgan ekan. Birinchi ishga chiqdi endi, hamma yo'q yangi. Biz birinchi kiribmiz ekan. Aketda nima qilay? Ikki mahal ovqat beryapti. Kechindan keyin, tongdan keyin. Suvlari, dishlari, hamma yo'qlari zo'r yaxshi ishlaydi ekan, chiroyli, yaxshi. Alloh rozi bo'lsin hammasidan.
Joriy yilda Qirg'izistonda hajga borish uchun 8 ming odam hujjat topshirgan, biroq Saudiya Arabistoni qirg'izistonlik ziyoratchilar uchun 5 ming kvota ajratgan. Shuning uchun ham 3 ming odam hajga bora olmay qolgan. Shu sababli jamoatchilik orasida hajga boruvchilar ro'yxatiga qo'shilib qolish uchun tashkilotchilarga 5 ming dollargacha pul berish kerak ekan degan gaplar tarqagan edi. Ammo aravonlik hoji boshi Abdulhamid hoji bu kabi iddaolar asossizligini aytadi. Unga ko'ra, joriy yilda Qirg'iziston muftiyati hajga borish narxini 2350 dollar qilib belgilagan va hojiboshilarga ziyoratchilardan naqd pul olishni taqiqlagan. 2350 dollar hisobidagi mablag' to'g'ridan-to'g'ri bank hisobiga o'tkazilgan.
2350 dollar xatlar o'zlari qo'limizda bankda. Bunlar aşçı avvaldır degani, aşçı adam öz yerlerini tanış verildi.
Hacinin asosiy ibodatlari qaysi kundan boshlanadi?
Xudo xolosa mana endi umra hajini bitirdik. Hijriy nima bo'yicha? Zulhijjaning 8-kunlik Xudo xolosa Minoda nazar turishimiz kerak. Mana birga to'g'ri kelyapti asosiy hayiti bo'lsa, biz agar 6 bo'lsa 5 kuni Minoda bo'lishimiz kerak. 7 bo'lsa 6-chi kuni Minoda bo'lamiz. Mana Xudo xolosa oyga qarab turadi deb hamyo aniq ravishda.
O'tgan yillari masalan Qirg'izistondan hojiga borganlar juda qiynalishgan edi. O'sha meditsina, tibbiy xizmatni yo'qligidan, mehmonxonalarning yo'qligidan, hatto oziq-ovqat bo'yicha ham problemalar, muammolar bo'lgan deb gapirishadi.
Hozir inshaalloh problemamiz yo'q, chunki ikki mahalda sovg'alar berilyapti. Albatta hech kimga ertamanda yengil choy berilyapti. Britaniyasi juda yaxshi. Meditsina tomonidan ham O'zbekistondan medikalarimiz keldi, vrachlarimiz keldi.
Deydi Abdulhamid Hoji. Qirg'izistondan joriy yilda hajga borgan 5000 kishidan 2130 nafari o'zbeklardir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimiz davom ettiramiz. 24 oktyabr kuni Tojikistonda qo'lga olingan narko guruh a'zolari orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Bu borada xabar tarqatgan Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga ko'ra 233 kilo miqdoridagi narkotik modda O'zbekiston hududiga olib o'tilayotgan paytda to'xtatib qolingan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Milliy xavfsizlik qo'mitasining matbuot boshlig'i Nosirjon Bo'riyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, 6 kishidan iborat jinoiy guruh a'zolarining 4 nafari O'zbekiston fuqarosidir.
4 nafar shahrida O'zbekiston, 1 nafar shahrida Tojikiston, O'zbekiston.
4 nafar o'zbek va 2 tojik fuqarosidan iborat bu guruh o'tgan kechada O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda shahri yaqinida hibsga olindi. Ular asli Surxondaryolik Qurbonboy Narzullayev, Said Gulov, Navoz Bulmatov va Azamat Qulmatov hamda 2 tojik fuqarosi Muhriddin Muhriddin Dinov va Yusuf Nazriddinovdir. Bu guruh 2008 yildan buyon Tojikistondan O'zbekistonga narkotiklar tashish bilan shug'ullanib kelganlari aniqlandi, dedi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Bo'riyev. Rasmiyning bildirishicha, jinoiy guruh 233 kg miqdordagi narkotik moddani Tojikistondan O'zbekistonga, u yerdan Qozog'iston va Rossiyaga olib o'tmoqchi bo'lgan payt qo'lga olingan. Aytilishicha, qo'lga olinganlar orasida bo'lgan jinoiylik Said Gulov O'zbekistonda yashayotgan Afg'onistonlik do'sti Hoji bilan Tojikiston orqali O'zbekistonga narkotiklar olib o'tish uchun yangi kanalni ochish haqida maslahatlashib olgan. Ammo ular yangi rejasini amalga oshirishga ulgurmay qolgan. Xavfsizlik xizmati rasmiysi Bo'riyev, agar jinoiy guruh rejasi amalga oshganda, yana yuzlab tonna narkotik moddalar Tojikiston orqali O'zbekiston hududiga olib o'tilishi mumkin edi deya taxmin qildi. Ayni paytda, deya qo'shimcha qildi Bo'riyev, hibsga olinganlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgan va tergovni xavfsizlik xodimlari olib bormoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'ullari so'nggi paytlarda narkotiklar kontrabandasi bilan Tojikiston hududida qo'lga tushayotgan O'zbekiston fuqarolari ko'payotganini aytadi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, garchi Tojikiston va O'zbekistonning tegishli idoralari narkotiklar savdosiga qarshi birgalikda kurashish borasida kelishuv imzolagan bo'lsa-da, ikki qo'shni respublika huquq idoralarining bu yo'nalishdagi hamkorliklari deyarli sezilmaydi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi hamkorlikning yo'lga qo'yilmagani mintaqada narkoguruhlar halqasining kengayishiga imkon yaratmoqda. Boshqa tomondan, tojik-afg'on va tojik-o'zbek chegaralarining yetarli darajada qo'riqlanmayotgani va ba'zi hollarda chegarachilar ham narkotiklar kontrabandasiga aralashib qolayotgani sababli mintaqa respublikalardan Tojikiston va O'zbekiston narkoguruhlar uchun yo'lak rolini bajarmoqda, deydi mustaqil tahlilchi Shuhrat Qudratov. Tojikiston narkotiklarga qarshi kurash agentligi mas'uli Bobojon Shafiyevning ma'lum qilishicha, joriy yil 9 oyi davomida bu mamlakatda 3,5 tonna narkotik modda musodara qilingan. Shundan qariyb 450 kg geroindir, deydi u. BMT hisob-kitobiga ko'ra, hozir butun dunyoda yetishtirilayotgan geroinning 95% Afg'onistonda ishlanadi. So'nggi paytlar Dushanbe shahriga serqatnov bo'lib qolgan Rossiya, AQSh va Afg'oniston rasmiylari mintaqa davlatlarini narkotiklar oqimiga qarshi samarali kurash olib borishga chaqirdi. Yirik davlatlar tashvishlarga sabab bo'layotgan narkotiklar kontrabandasining oshishi ekstremistik guruhlar uchun moliyaviy madad bo'lishi mumkinligini uqtirdilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi iddaosiga ko'ra 233 kg narkotik moddani O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston hududiga o'tkazishga uringan. Shu o'rinda eshittirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang. Siz bilan boshlab qo'ygan suhbatimizni yana birozdan keyin xuddi shu shaklda, samimiy, ochiq shaklda davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlik.